Sokol vznikl v roce 1862 jako typicky mužská záležitost a organizace. Disciplínou, systémem povelů, některými druhy cvičení měl polovojenský charakter.
Ženy se občas mohly přijít podívat, případně ušít prapor a slavnostně ho předat. Byly vítanou společností na sokolských výletech.
Ale že by cvičili? No to snad ne. A když tak jedině přes naše sokolské mrtvoly?
Prostě. Na čím dál naléhavější prosby žen, aby se také mohly zapojit, hleděli sokolové dlouho z vrchu.
Sokol, tedy sokol stěhovavý, je dravec, který svým zrakem vpravdě sokolsky ostrým loví většinou zaletou jiné ptáky až do velikosti kachny. Sokolice přitom bývá dvakrát větší než její samčí partner. Ani tento argument však tělovýchovné emancipaci žen nepomohl.
Pánové ze Sokola si dávno začali mezi sebou tykat a říkat:
bratře.
Jenže tykat si i se ženami a dokonce je označovat.
Za sestry? Tak to tedy ne. Vyloučeno.
A vyloučeno to bylo po celá dlouhá léta.
A co doktor Miroslav Tyrš, to byl přece vzdělanec, estetik, člověk velice tolerantní.
Jenomže s ženskou tělovýchovou měl tak trochu problém. V počátcích hnutí o souhlas s cvičením žen dlouho vzdoroval.
Zdvořile sice?
On to snad ani nějak jinak neuměl.
Leč neústupně.
A to se přitom na něj obraceli dámy, jejichž jména měla v české společnosti nějaký zvuk.
Ku příkladu
spisovatelky a sestry Sofie Podlipská a Karolina Světlá.
Když za Tyršem asi rok po vzniku Sokola to bylo, přišla delegace paní a dívek, odbyl je argumentem.
Cvičení žen je proti sokolským stanovám.
A co pak by se ty stanovy nedali změnit?
Tázali se zájemkyně.
Nedali.
No, musela to být řeč jako rozprávka. On to byl vlastně takový sokolský mužský monolog.
Je pravda, že v tom konzervativním názorovém podnebí 19. století se představa, že by ženy svlékly šněrovačky i krinolíny, aby hopsaly po tělocvičně, tak ta se hrubě vymykala zavedeným zvykům.
V lidech pořád přežívaly nejrůznější předsudky.
Tělocvik přece není pro ženu zdravý.
Říkal kdo?
To říkal skoro každý, tedy chlap. A většina žen si to myslela rovněž.
A kromě toho cvičení ubírá ženám na kráse. Mateřství pak přímo ohrožuje.
A pak trénované ženské tělo, dokonce snad svalnaté, pán Bůh chraň, něco takového musí nutně snižovat dívčí a ženskou přitažlivost v očích mužů.
V době škrtidel a dusidel, jakými byly korzety a šněrovačky, to byly argumenty navýsost komické, jakož pochybné.
Odmítavá stanoviska lékařských kapacit podporovala schutí i církev, najímně katolická.
Píše v knižních Toulkách českou minulostí jejich autor Petr Hora Ohřejš.
Ta považovala pěstění těla za povrchní samoúčel, ne-li přímo za úradek ďáblův. Na venkově si lidé mysleli ještě něco horšího o marnivosti rozmazlených městských paničkách, které nevědí, co by. Ostatně vesnická ženská neměla ponětí, oč vůbec v tom tělocviku jde. A šance na cvičení? Kdeže? Přece bylo pořád co dělat, když už se odhlédne od ústředního faktu, že na vesnici neexistovaly ani tělocvičny, ani tělovýchovné oddíly, ani cvičitelé.
A jaký názor převažoval v tradičních měšťanských rodinách?
V generaci rodičů se fyzický pohyb považoval za novotářský exces, za ne-li přímo zhoubný, tedy aspoň nedůstojný a duchaprázdný program.
Vždyť projemnost slečinky dcery tady odjakživa bylo mnohem něžnější a slušivější a hlavně zcela neškodné klimprování.
Zatímco pro výzdobu bytu či obdarování přátel se nabízelo velmi prospěšné trpělivost a jemnou zručnost podporující štrikování či háčkování.